Geplier Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan özüňizi täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetmeşdirin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Demirgazy Koreýanyň ýadro programmasyny dünýä üçin howp diýip adlandyrdy we Pyongyan üçin strategik çydamlylyk ýarasynyň tamamlananlygyny aýtdy. 6-njy noýabrda Tokyoda Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşigini ýa-ni Trump, iki ýurdun Kim Jong-unyň Demirgazy Koreýasynyň howpli agressiýasyna garaşy durma ugrunda işleşýänligini aýtdy. Demirgazy Koreýanyň ýadro programmasy siwilizlenen dünýä we halkara parahatçylygy we durnuklulygy үчін хоптер деп Трамп абы билан бирликте кечирген матбуот конференциясында айтты. Япониянын премьер-министри Токионун Трамптын позициясын колдоганлыгын ва Демиргазы Корея бабатында күн тертибин дахли мүмкүнчүлүктөрү каралганлыгын айтты. Абы эки жердин бу маселе доорусунда 100% билдигин белледи. Демиргазы Кореянын ядро программасы ва Бирлешен Штаттардын Япония менен соода катнашыклары Трамптын 5 жылды деген 10 күнлүк сапарынын үн меркезиндеги эсасы меселелерин арасында Dağdalar şeýlede Trump gün Orta Koreýa, Hitaýa, Vietnama we Filippin adalaryna sapar eder. 10-11 noýabrda Vietnamda geçiriljek Aziýa Ýoşakan ykdysady hyzmatdaşlyk forumunda Trumpyň Ortaýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň gün ortasyndaky Texas ştatynda hüjümçiniň kilisanyň içinde od açmagynyň netijesinde 26 adam wepat boldy. 5-nji noýabrda Baptistleriň ibadatxanasynda bolan bu hadisa ştatynyň taryhynda iň gany adyşyk boldy dip Texasyň gubernatory Greg Abbott aýtdy. Hüjüm ýekşenbi günüň dini ibadatynyň dowamında ýüze çykdy. Täzelikler agentligi adaglanmady kanun goraýjy resmiýetlerine salgylanyp hüjümçiniň 26 ýaşly Devin Patrick Kelly degini habar berdiler. Resmiýetler bu adamyň San Antonio şäherinde ýaşanlygyny we onuň hiç bir guramçylykly terrorçy topar bilen baglanşygynyň ýokdugyny habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýurdun daşyndaky türkmen aktivistiniň 76 ýaşly ejesiniň Türkmenistandaky öýüne edilen hüjümi ýazgyrdy. Human Rights Watch guramasy 6-njy noýabrda çap eden beýanatynda Türkmenistanyň häkimetlerini hüjümi ýazgyrmagy we içgin dergemäge ündedi. Beýanatda bellenşine görä 28-nji oktýabrda akşam nämälim hüjümçiler adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy atly meşhur guramanyň ýolbaşçysy, adam hukuklaryny goraýjy aktivist Farid Tuhbatullynyň ejesi Halida Izbastinowanyň öýüne daşlap, jaýyň aýnalaryny döwüpdir. Bu hüjüm tötenlik däl dip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tuhbatullyň 2003-nji ýylda siýasy matlaply aýplamalaryň esasynda 4 aýlap türme tutsaglygyny başdan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006-njy ýylda Türkmenistanyň öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow ölümüniň ýa-ni häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy bir gözekçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsyzlyk görkezýär. Ortiýetin we Türkmenistanyň gorunmak ministrliklerinin resmileri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Ortiýetin resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň iş saparynyň dowamında ýurdun gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Ortiýetin RIA agentligi 1-nji noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleriň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Ortiýetin harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala aşyrdylar. Ortiýet Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýänligini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy söwüşýän Owanstan bilen serhedini öz başda goramagy ukypsyzdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Kyrgyzstanyň öňki baş prokurory we opozisiýon siýasatçy Aida Salyanowanyň erkek dogany Bişkekdäki öýünde öli tapyldy. İçeri işler ministrliginiň 6-njy noýabrda aýtmagyna görä 100 nikaply ençeme adam gije 42 ýaşly Ulan Salyanowanyň öýüne baryp ony atyp öldüripdir. Ministrlik Salyanowanyň jany kast edilmeginiň siýasy sebäplerini aradan aýyrdy we derňewiň başlananlygyny aýtdy. Bu hadise Bişkekiň sowdunyň Aida Salyanowany wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyp, ony 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmeginden bir aý geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi